Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Policia e Kosovës arreston sekretarin organizativ të lëvizjes vetëvendosje Dardan Molliçaj. Fjalori i pyjes dhe akuzat e ndërsjella tregojnë se pushteti dhe opozita janë larg gjetjes së zgjidhjes për krizën politike. Nga zhvillimet në botë, Turqia zotohet se do të hakmerret për sulmin në vdekje prurës në Ankara. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar mëngjesin e sotëm sekretarin organizativ të lëvizjes vetëvendosje Dardan Molliçaj. I lajmi është konfirmuar nga ky subjekt opozitar përmes një postimi në Facebook. Molliçaj është kërkuar nga policia për prishje të rendit dhe qetësisë publike si dhe dëmtimin në veturave zyrtare. Arrestimi vjen një ditë pas protestës së opozitës në Prishtinë ku është bërë thirrje për rrëzimin e qeverisë. Protesta madhështore 17 shkurtit ja ka bërë të qartë Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit se ditët e këtij regjimi antipopullor janë të numëruara. Prandaj në panikë sipër ata po përdorin të gjithë aparatin e dhunës si mjet i fundit për të mbajtur në këmbë regjimin e tyre të delegjitimuar, thuhet në reagimin e vetëvendosjes. Turqia është zotuar se do të hakmerret kundër autorëve të një shpërthimi të fuqishëm në Ankara i cili ka lënë 28 persona të vrarë dhe 61 të plagosur. Turqia nuk do të struket dhe do të përdor të drejtën e saj për vetëmbrojtje në çdo kohë, në çdo vend dhe në çdo rast, ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Zyrtarët kanë thënë se sulmi i së mërkurës është shkaktuar nga një makine mbushur me eksploziv. Makina ka shpërthyer në një zonë ku ndodhet selia e parlamentit dhe ajo e ushtrisë. Përgjegjësinë për sulmin deri më tash nuk e ka marrë asnjë grup. NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur solidaritet me Turqinë. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se konvojet me ndihmë kanë arritur 5 zona të rrethuara të Sirisë. Kamionet me ushqim dhe pajisje mjekësore për rreth 100.000 njerëz kanë arritur fshatrat Madaja, Muadamia dhe Zabadani që kontrollohen nga rebelët, si dhe fshatrat Foa dhe Kefraja që kontrollohen nga forcat proqeveritare të Sirisë. Sipas OKB-s, afro gjysmë milioni njerëz jetojnë në zona të rrethuara të Sirisë. Dërgesat janë pjesë e një marrëveshje të miratuar nga fuqit botrore, e cila parashikon një ndërprerje të kufizuar të armiqësive në Siri më 19 shkurt. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të vizitoj Kubën. Do të jetë kjo vizita e pare një presidenti amerikan në ishullin komunist në afro 9 dekada. Udhëtimi i Obamës në Kubë do të jetë pjesë e një turneu në Amerikën Latine në muajin mars, kanë bërë të ditur zyrtar të shtëpisë së bardhë. Në vitin 2014, Obama dhe presidenti i Kubës Raul Castro kanë bërë të ditur se do të nisin normalizimin e marrëdhënieve pas gjysmë shekulli armiqësi. Të dyja vendet qysh atëherë kanë rivendosur lidhje tregtare dhe diplomatike. Kelvin Coolidge ka qenë presidenti i fundit i SBA-s që ka vizituar Kubën më 1928. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhësh pasyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valon.
Zenel, si komentohet në gazeta protesta e djeshme e opozitës?
E përditshmja e Kosovës sot Valona vlerëson se qeveritarët e kapur nga paniku pse nuk pan zonë në protest, nxituan të dalin menjëherë në një konferencë qesharake për media, në cilën si shtekson gazeta nuk arritën të fshehin pasigurinë dhe drojen se do ta humbin pushtetin nga presioni i pandalshëm qytetar. Gazeta ka vënë pas se pas protestës masive dhe paqësore të opozitës, liderët e partive më të mëdha u munduan edhe një herë të bindin qytetarët se ata janë të pagabueshëm, më të mirët dhe se është e kohë të shkohet në zgjedhje pasi e kanë të sigurt fitoren. Gazeta i quan provokim dhe fyerje fjalët e kreut të PDK-s Hashim Thaçi drejtuar protestuesve në këtë konferencë, kandidati i cili synon të pasi të përfaqësoj unitetin e popullit në 5 vjetë të ardhshme. Më tukje, Gazeta Kosova sot vlerëson se dy partite ka të ndisura në pushtet, po përpiqen të rrinë me çdo kusht në krye të shtetit dhe sigurisht se kjo këmbgulje do të zgjasë dramën politike të Kosovës, pavarësisht se qytetarët e dërmuar nga keqeverisja kërkojnë ndryshim dhe një të ardhme të qartë. Valona?
Po për vjetorin e 8 të pavarësisë Zenel, çfarë thuhet në gazeta?
E përditshme në zëri Valona është fokusuar më të epër në aspekte ekonomike gjatë këtyre viteve. Gazeta thekson se edhe pas 8 vjetëve shtet, ekonomia kosovare është ende e brishtë dhe gjendet në një fazë të hershme të zhvillimit të saj dhe të problemeve më të mëdha dhe ka deficitin e vazhdueshëm tregtar, prodhimin e ulët, papunësinë, ekonominë informale, varsin nga remitancat e tjera. Duke cituar ekspertët e ekonomisë, gazeta konsideron se për këto çështje dhe situata, përgjegjës është qeveria aktuale e Kosovës, por edhe qeveritë më parshme të vendit. Një ndër indikatorët e zhvillimit ekonomik që është paraqitur pozitiv gjatë vitit kaluar, investimet e huaja direkt, sipas të dhënave tregojnë se brenda 8 vjetëve Kosova ka humbur investitor të huaj. Statistikat tregojnë sipas përditshme zëri se me të marrë timonin e shtetit autoritetet vendore, investimet e huaja kanë shënuar rënje drastike. Një vit para se të shpallej pavarësia, më 2007, investimet kanë qenë në vlerën prej 440 milion eurove, më 2008 ndërka që 370 milion euro. Gazeta konsideron se shteti duhet punuar më shumë në zhvillimin e vendit, në hapjen e vendeve të reja të punës dhe aspektet të tjera që e çojnë shtetin përpara.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Udhëheqësit e pushtetit dhe ata të opozitës kanë shpërsuar fjalorin në adresë të njëri tjetrit. Opozita ka mbajtur të mërkurën një protestë antiqeveritare në Prishtinë, ndërsa përfaqësuesit e saj u kanë vënë ultimatum drejtuesve të lartë të qeverisë që të japin ndërheqje dhe të shpallin zgjedhjet e jashtëzakonshme. Drejtuesit e qeverisë kanë thënë se nuk do ta lodhin mendjen me ultimatumet e opozitës. Madje ata kanë përdorur edhe një fjalor nxitës dhe jo të zakonshëm. Dëgjojmë bashk Bekim Bislimin.
Diskursi i përdorur në publik nga liderët e partive politike në Kosovë, atyre të opozitës dhe atyre të koalicionit qeverisës, vetëm sa i kanë betonuar pozicionet e tyre të skajshme dhe kanë lënë të nënkuptohet se të dia palët ende janë larg një zgjidhje të krizës politike e cila ka kapluar vendin tash e sa muaj. Partit opozitari kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të largohet dhe që deri më 27 shkurt të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme, por drejtuesit e lartë të qeverisë së Kosovës kanë kundërshtuar kërkesën e opozitës. Thirrjet e opozitës në